ziņas vieglajā valodā 25. aprīlī. Ar ziņām studijā Ķercauzāns. Saeimas darba grupa, kas vērtēja valsts prezidenta pilnvaru iespējamo paplašināšanu un arī ievēlēšanas kārtību, šodien noslēdza divu gadu darbu. Darba noslēgumā darba grupa apstiprināja atzinumu, kurā piedāvā pārskatīt valsts prezidenta pilnvaras un ievēlēšanu. Viens no diviem piedāvātajiem variantiem paredz, ka valsts prezidentu ievēlē tauta, savukārt otrs variants, ka prezidentu ievēlē elektoru kolēģija, kuras sastāvā būtu Saeimas deputāti un 100 pašvaldību vadītāji. Darba grupa arī aicina palielināt prezidenta pilnvaras, ļaujot viņam izvirzīt valsts kontroliera, tiesību sarga, Latvijas bankas prezidenta un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja kandidatūru. Par darba grupas atzinumu vēl būs jālemj Saeimas juridiskajai komisijai. Koalīcijas partneri nodokļu reformu konceptuāli atbalsta. Tā šodien pēc valdošās koalīcijas sanāksmes sacīja ministru prezidents Māris Kučinskis. Diskusijas gan vēl turpināsies. Kučinskis šonedēļ nodokļu reformu vēl apspriedīs ar Nacionālo apvienību, bet nākamnedēļ ar Vienotību. Savukārt valdība par šo jautājumu lems 3. maijā. Bet nodokļu reformas pamatnostādnēs veselībai neparedzēs novirzīt 1% no sociālajām iemaksām. Premjers Kučinskis sacīja, ka arī iepriekš tas nebija iecerēts. Iekļaušana pamatnostādnēs esot bijusi pārrakstīšanās. Naudu veselības jomai meklēs citur. Sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām ir noslēgusies. Tomēr Lubānas, Pārgaujas, Rundāles, Vaiņodes un Varakļānu novados sarakstus vēl varēs iesniegt līdz 6. maijam. Tā lēma Centrālā vēlēšanu komisija, jo šajos novados iesniegts tikai viens deputātu kandidātu saraksts. Atkārtotas vēlēšanas gan nesludinās nevienā novadā. Pavisam uz vietām pašvaldību domēs vēlēšanās pieteikušies ap 8900 deputātu kandidātu. Visi saraksti gan vēl nav reģistrēti. Visvairāk sarakstu 14 iesniegti Ķekavas novadā. Vēlēšanas notiks 3. jūnijā, bet vēl līdz 16. maijam vēlētāji var mainīt iecirkni pašvaldības ietvaros. Atbildību par Sanktpēterburgā 3. aprīlī notikušo teroraktu, kurā tika nogalināti 15 cilvēki, uzņēmies ar starptautisko teroristu organizāciju tīklu Al-Qaida saistīts līdz šim nezināms grupējums. Tā pavēstīja ASV organizācijas site, kas pēta ekstrēmistu aktivitātes internetā. Atbildību par teroraktu uzņēmies grupējums Imama Šamila bataljons. Sanktpēterburgas terorakts bijusi atmaksa par Krievijas rīcību Čečenijā, Lībijā un Sīrijā, tā skaidro grupējums. Šis grupējums arī pieprasa izvest Krievijas karaspēku no Sīrijas un draud ar jauniem teroraktiem Krievijas teritorijā. Zviedrijā šodien atbrīvots cilvēks, kuru svētdien aizturēja saistībā ar Stokholmas 7. aprīļa teroraktu. Kā pavēstīja prokuratūra, šis cilvēks vairs nav aizdomās turētais. Prokuratūra gan neatklāja nekādas tuvākas detaļas par šo cilvēku. Krievijas dienvidos šodien kādai dzērienu rūpnīcas gatavās produkcijas noliktavai iebruka jumts. Tā rezultātā izlija vairākas tonnas sulas, kas plūda pa pilsētas upēm un ieplūda Donas upē. Pa pilsētas ielām un ieplūda Donas upē negadījums notika Ļipeckas apgabala Ļebeģianas pilsētā. Jumta sabrukšanas iemeslus šobrīd noskaidro. Latvijas Mākslinieku savienība 29. aprīlī rīkos ikgadējo talku mākslinieku Kapukalniņā pirmajos meža kapos. Latvijas Mākslinieku savienība aicina māksliniekus un mākslas interesentus būt atsaucīgiem un piedalīties talkā. Vēl par sportu. Latvijas dāmu basketbola komanda TTT Rīga šodien Latvijas sieviešu basketbola līgas fināla sērijas 3. Spēlē savā laukumā ar 104-59 sagrāva Vega 1 Liepāja komandu un 5. gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu.